Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 20, jakeet 25-28. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus kutsui opetuslapsensa luokseen ja sanoi: "Te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo teidän joukossanne tulla ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta." Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Oi Herra, korkein valtiaamme, kansaamme kaitse, armahda. Hengellä siunaa päämies maamme ja esivaltaa johdata. Suo vallankäyttöön viisautta ja vastuun mieltä, rakkautta. Oi Herra, siunaa Suomen kansa, tee siitä palvelijasi. Se, että täällä toimissansa, sinua aina kuulisi. Suo mieli uskollinen meille, varjelus Suomen heimon teille. Aamen. Olen Nivalassa. Pirttiperän hämärässä välihuoneessa, jonka ikkunaverhot suotavat ulkoa tulvivaa talvipäivän kirkkautta. Vieressäni penkillä istuu Kaisa täti, Kaisa Kallio, tasavallan presidentin puoliso, jonka käsivarsi on lohduttavana ja suojelevana minun lähes 8-vuotiaan evakkopojan harteilla. Me kaksi sekä huoneessa oleva muu joukko, Kaisa Kallion lapsuuden kodin Pirttiperän isäntäväki sekä taloon sijoitetut Kannaksen evakot, kuuntelemme jännittyneen odotuksen ja orastavan pelontuntein radiosta tulevaa ulkoministeri Väinö Tannerin puhetta ja sanomaa rauhasta. Kuulijoiden kasvoilla välähtävä ilo vaihtuu tyrmistykseksi rauhan ehtojen iskeytyessä tajuntaan. Karjala, Suomenlahden saaret ja Salla luovutettava, Hankoniemi vuokrattava. Muistan elävästi vielä tänäkin päivänä huoneessa olijoiden järkyttyneet, epäuskoiset ilmeet. Tuskaiset katseet etsivät toisiaan kuin apua, selitystä saadakseen. Ei se voi olla totta. Eihän. Kylmien tosiasioiden tajuaminen tuo joukkoon hetkellisen epätoivon, joka purkautuu kyynelinä ja nyyhkytyksinä. Näen maan äidin kyyneleisen pohjattoman surullisen katseen. Samalla tulee mieleeni myös rintamalla oleva isä, josta emme ole kuulleet mitään. Onko hän vielä hengissä? Kaikkea ei ole sittenkään menetetty. Aikuisten hiljaisella äänellä käymästä keskustelusta korvani poimii lohduttavan lauseen. Mutta onhan vapaus vielä tallella, kun periksi ei annettu. Tämä ote oli Hakkulehden pääkirjoituksesta vuodelta 1990. Vapauden hinta on ollut maallemme kova. Päivä, jota kirjoitus kuvasi, oli talvisodan päättymispäivä 13.3.1940. Muiston kertoja on isäni veli, evakkopoika Pentti Vähäsarja. Myös isäni oli tuossa Kaisan pirtissä läsnä. Isoisäni, jääkäriupseeri Johan Edvard Vähäsarja, oli ystävystynyt tulevan presidenttiperheen kanssa. Kuljettiin yhdessä junamatkoja Helsinkiin. Huoli vapaudesta ja isänmaasta yhdisti. Viisi vuotta kuvatun tapahtuman jälkeen 14-vuotias isäni tapasi yllättäen oman isänsä Riihimäen asemalla, kun rintamalta palaava juna pysähtyi vain hetkeksi Riihimäen asemalle. Todella lämmin kohtaaminen isän ja pojan välillä. Pikaiset kuulumisen vaihdot. Ja pian juna jo jatkoi matkaansa. Se oli viimeinen kerta, kun isäni näki oman isänsä. Hän oli ollut aina isän poika. Kipu kuoleman saavuttua oli sen mukainen. Jälleen yksi henki oli menetetty vapauden hintana. Onneksi ei sittenkään turhaan. Samalla yhden suvun legenda oli syntynyt. Mies, josta liikkui tarinoita, mutta jota me seuraava sukupolvi emme saaneet koskaan tavata. Afrikkalaisissa kulttuureissa puhutaan elävistä vainajista ja kuolleista vainajista. Elävät vainajat ovat niitä, joita voidaan vielä muistella, jotka ovat ikään kuin vielä läsnä. Heidän tarinansa elää. Kuolleet vainajat ovat niitä, joista ei tiedetä ehkä enää kuin nimi, jos sitäkään. Suomen puolesta taistelleiden muistaminen pitää heidän tarinansa elossa. Se on kunnioittamista, arvostamista, muistamista. Ei vain muistamista muistamisen vuoksi, vaan muistamista myös siksi, että oppisimme menneistä. Paljon kuulemme tänäänkin sanottavan rauha, rauha. Aivan niin kuin kenraali Ehrnrooth kertoi tapahtuneen ennen talvisotaa. Suomella ei ole vihollisia eikä sodan uhkaa, sanottiin puolustusneuvoston puheenjohtaja Mannerheimille sekä puolustusministeri kenraali Rudolf Waldenille juuri ennen talvisotaa. Heitä ei kuunneltu, sota tuli ja yllätti. Sopii toivoa ja rukoilla, että aika on oikeasti nyt toinen. Isoisäni, Johan Edward tai Juho Eetu, Vähäsarja oli yksi niistä, jotka antoivat henkensä maan itsenäisyyden puolesta. Hänen koko elämänsä oli pitkälti joko sotaa tai sotaan valmistautumista. Suomessa jääkärien rekrytointia Keski-Pohjanmaalla, Saksassa koulutuksessa ja sodassa, ensimmäisessä maailmansodassa rintamalla Saksassa, sisällissodassa haavoittuminen venäläisen panssarijunan valtauksessa, sotimista Karjalan metsäsissien joukossa, sitten rajuissa taisteluissa talvisodassa ja jatkosodassa. Stalinin kanavat räjäytettiin venäläisten toimesta 30 asteen pakkasessa, veden vyöryessä suomalaisten sotilaiden yli. Eikä isoisä suostunut sairastuvalle, kun miehistä oli rintamalla niin kova puute. Ja lopulta hän sairastui niin vakavasti, että kuoli aivokalvon tulehdukseen. Luther selittää isä meidän rukouksen pyyntöä. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, että jokapäiväiseen leipään kuuluu myös pyyntö hyvästä hallituksesta ja esivallasta. Esivallalla on suorastaan Jumalan antama velvoite turvata yhteiskunnallinen järjestys ja suojata heikompien oikeuksia. Sen tulee valvoa yleisen rauhan ja järjestyksen säilymistä. Ääritapauksissa tässäkään kohdin esivalta ei turhaan miekkaa kanna, vaan se kantaa sitä suojelakseen niitä, jotka eivät siihen itse kykene. Jumala on tarkoittanut esivallan palvelijakseen, jota ei tarvitse pelätä, kun tekee oikein. Esivallan tehtävä on puolestaan tehdä tilaa ja avata mahdollisuuksia hyvän tekemiselle ja pyrkiä samalla tekemään pahat teot mahdottomiksi toteuttaa. Oikein toimiessaan esivalta on Jumalan siunaamaa. Pahimmillaan se voi vääristyä Jumalan vastustajaksi, jolloin sitä ei luonnollisestikaan pidä totella. Jeesus otti esille evankeliumissamme kaksi erilaista hallintamallia. Hän tuo esille sen todellisuuden, että maallinen esivalta käyttää valtaansa liian usein väärin. Ja kun maailmaa seuraa, ei tätä ole kovin vaikea havaita. Valta hurmaa ja sokaisee, tekee ahneeksi ja röyhkeäksi. Herrana hallitseminen, josta Jeesus puhui, tarkoittaa juuri mielivallan käyttämistä alaisiaan kohtaan. Maailma toimii näin, mutta kristittyjen Jeesuksen seuraajien ei tule seurata maailmaa. Silloin kun esivalta toimii oikein, se on toisten palvelija, diakonos. Parhaimmillaan orja, duulos, niin kuin Jeesus sanoi. Näin tulisi olla seurakunnassa. Hyvä ja oikea vallankäyttö ei perustu asemaan, vaan palvelemiseen. Se ei tarkoita johtamisen puuttumista, vaan se ilmaisee tapaa toteuttaa sitä. Sodan kielellä hyvä johtaja kulkee joukkonsa edellä, toimii sen suojana, rohkaisijana ja auttajana. Yhtenä joukossa. Kreikan kielen palvelijasana diakonos on latinaksi minister. Kuvaus siis istuu hyvin myös poliittiseen todellisuuteen. Hyvä ministeri toimii kansan palvelijana. Seurakunnissa on kautta aikojen ollut oma haasteensa niiden kanssa, jotka tahtovat hallita herroina, käyttää valtaa väärin omaksi hyödykseen, muista välittämättä. Seurakunnat suorastaan houkuttelevat niitä, jotka ovat rakastuneet vallankäyttöön. Paavali kirjoitti Korintin seurakunnan sivuraiteille ajautuneille mahtimiehille pilkallisesti hieman. Te olette näköjään jo kylläisiä. Teistä on tullut rikkaita. Olette päässeet kuninkaiksi, toisin kuin me. Kumpa olisittekin kuninkaita niin, että mekin saisimme kuninkaina hallita teidän kanssanne. Mutta Jeesuksen opetus oikeasta vallankäytöstä oli jotakin aivan muuta. Sen pohjana on rakkauden kaksoiskäsky. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä käsky ei toteudu vielä silloin, kun jätetään laittomuudet tekemättä ja eletään ulkoisesti hyvinä kansakunnan jäseninä. Jeesuksen seuraaminen on aktiivista toimintaa. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Silloin, kun johtaja on palvelija, hän tekee hyvää, vaikka ei saisi siitä palkintoa. Ja hän kantaa johdettaviaan rakkaudesta Herraansa, ei saadakseen siitä henkilökohtaista hyötyä. Tällaista rakkautta kuvaa evankeliumimme viimeinen jae, tekstin kohokohta. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Jumalallinen vallankäyttö, hallinta, on vielä toistaiseksi kätkettyä, niin kuin me tiedämme. Se loukkaa monia. Se loukkaa joskus meitä kristittyjäkin. Mieluummin kerrottaisiin suurellisia tarinoita Jumalan ihmeistä ja kuvattaisiin näkyviä todisteita hänen valtakuntansa voimasta, vaikka Jumala ei sellaisia puolusteluja tarvitse. Hän kyllä huolehtii itse kunniastaan. Kaikkivaltias Jumala, joka olisi voinut mahtinsa näyttää, käytti valtansa voidakseen palvella ihmisiä. Hän on maailmankaikkeuden väkevin mahti, kaikkien hallitsija ja korkein kuningas. Mutta hän osoittaa sen suostumalla kaikkein alimmaksi, tyhjentäen itsensä, ottaen orjan muodon. Hän nöyrtyi suureksi itseään kuvitelleiden pienten ihmisten pilkattavaksi, kansansa halveksimaksi. Ja hän alentui ryövärin kuolemaan, antaen henkensä kaikkien ihmisten puolesta. Jumalan pyhyys vaati synnille rangaistusta, eikä sen maksuksi riittänyt mikään vähempi kuin Jumalan pojan oma veri. Lunastaminen tarkoitti orjan ostamista vapaaksi, tai sota- tai panttivangin ostamista vankeudesta, aivan niin kuin nykyäänkin. Meidät sielun vihollisen syntiinlankeemuksessa vangeikseen kaappaamat ihmiset vapautettiin Jumalan pojan kuolemalla ja ylösnousemisella. Käärmeen pää murskattiin Golgatan ristillä. Ja nyt taivas on auki jokaiselle sinne haluavalle. Turva Jumalassa on jokaisen ulottuvilla, kuka ikinä sen suojaan tahtoo. Kahleet on avattu, vangit ovat vapaita, kunhan vain uskomme sen ja kävelemme vapauteen. Jos Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen sanoma, evankeliumin vapaus, on meille totta. Jos me odotamme taivaan iloa ja täydellisyyttä. Jos me tunnemme hänet, jonka lunnaat verellään maksoi, ja tiedämme, minne olemme menossa. Meidän ei tarvitse olla väärällä tavalla kiinni tämän maailman siteissä, synnin tai uskonnollisen suorittamisen kahleissa. Meidän ei tarvitse elää niin kuin taivasta, anteeksiantoa, Jeesusta ja vapautta ei olisi olemassa. Jeesuksessa tehtiin todellinen rauha Jumalan ja ihmisen välille. Suurin sota on jo voitettu. Rauha on julistettu. Sota syntiä ja maailmaa vastaan on voitettu, vaikka taistelu vielä hetken jatkuukin. Mutta se jatkuu todella enää vain pienen hetken. Sitten koittaa täydellinen, lopullinen täyttymys ja vapaus. Silloin Herranamme hallitsee hän, joka pyyhkii jokaisen kyyneleemme, ottaa pois murheemme ja kutsuu kotiin rauhan valtakuntaan. Aivan viime aikoina meidän perheemme on saanut huomata, kuinka väkevä voima on evankeliumin sanomassa synnin ja kuoleman voittajasta, Jeesuksesta. Omin silmin olemme nähneet, miten usko kantaa kristityn rajan yli, niin että surun ja kaipauksen keskellä voi elää samalla syvä ilo ja kiitollisuus. Yksi on päässyt perille. Evankeliumi on katkaissut vihollisen pistimen. Vapaus on totta. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Tämä on kristitylle elävää todellisuutta. Palaan lopuksi vielä lyhyesti isoisääni. Sain tutustua häneen tarkemmin vasta vuonna 2006, kun armeijan palveluksessa geologin uran tehnyt penttisetäni kirjoitti hänen elämänkertansa. Se oli koskettavaa luettavaa. Isälleni ja hänen siskolleen ja veljelleen oman isän menettäminen on ollut koko elämän mittainen traumaattinen kokemus. Ja tämä menetys on luonnollisesti koskettanut meidän sukumme historiaa seuraavassakin sukupolvessa. Ja vielä edelleen koskettaa, aina edes sitä tajuamattamme. Sodan kokemusten jälkiseuraukset kantautuvat seuraaville sukupolville. Olen suuresti kunnioittanut isoisäni muistoa ja siunannut kaikkia niitä, jotka maamme vapauden puolesta ovat taistelleet. Ja yhdyn kenraali Ehrnroothin näkemykseen, että sittenkään me emme sotaa hävinneet, koska suurin tavoite, itsenäisyyden säilyttäminen, sittenkin voitettiin. Meidän tehtävämme on toivoa, tehdä työtä ja rukoilla sen puolesta, ettei Suomen tarvitsisi enää koskaan sodan kurjuutta nähdä. Että keskellämme saisi toteutua taivaallisen sotajoukon rauhan toivotus. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Mutta jos koetuksen aikoja maallemme vielä annetaan, niin tärkeintä on tietää, että silloinkin meidän turvanamme on ikiaikojen Jumala ja hänen käsivartensa on väkevä. Koska Jumalan rauha ei ole tästä maailmasta, se kantaa meitä myös koetusten aikana. Olkoot koetukset henkilökohtaisia murheita tai koko kansaa koskevia ahdinkoja. Jumalan rauha on kärsimyksissä koeteltu. Ja se kantaa meidät varmasti sinne, missä viimeisetkin sodat on sodittu. Tänään me tahdomme ylistää Jumalaa siitä lahjasta, että olemme saaneet näin hyvän maan, näin rauhallisen paikan elää. Ja ennen kaikkea me kiitämme Jumalaa siitä, että olemme saaneet kuulla tänne kaukaiseen Pohjolaan saakka evankeliumin sanoman. Sanoman Jeesuksesta, jonka kuolemassa ja ylösnousemuksessa meillä on syntien anteeksiantamus ja elämä. Ja vapahtajaan turvaten me elämme rohkeasti ja luottavaisesti elämäämme ja rukoilemme kohta laulettavan virren sanoen. Sun kätes, Herra, voimakkaan, suo olla turva Suomen maan, niin sodassa kuin rauhassa ja murheen onnen aikana. Sä turvaa maamme vapaus, sen kansalle suo viisaus, suo armokaste maille sen ja sydämiin ihmisten. Aamen.